ute på vårt liv. Med din nåde, kraft och med din framtid. Amen. Johannes evangeliet kapitel 20, vers 19-22, som är bakgrund för det jag ska säga. Johannes 20, 19-22. Det var om kvällen samma dag, den första dag i uken. Av frykt för jødene hade disciplinerna stängt dörrarna där de var samlet. Då kom Jesus. Han stod mitt ibland dem och sa: "Fred vare med er." Och då han hade sagt det, visade han dem sina händer och sin sida. Disciplinerna blev glada då de såg Herren. Och igen sa de till ham, och igen sa han till dem: "Fred vare med er. Liksom Fadern har sänt mig, sänder jag dere." Så åndet han på dem och sa: "Ta emot den helige ånd." Jag hade i många år gott fällesskap med en pastor från dessa trakter, Elias Årdal. Han är nu död och borta. Han har tjänat i det norska baptistsamfundet i många år. Och jag hade mycket glädje av att vara samman med han. Men han var nog av det hacke lite travlare än mig. För han var aldrig mer än ja, 3, 4, kanske 5 år på ett sted, så flyttade han och betjente en ny menighet. Han for av gårde i full fart. Och han byggde på kyrka oavsett var han kom in. Ordna och fixa och styra på. Elias, han var en man som bevarte en sån glöd och begeistring i tjänsten sin hela livet. Selv om han begynte att bli gammal och var pensionist, så hade han likväl den där driven i sig. Under en samtal som vi hade, så säger han vidare: "Du skönner, folk gör vad som helst, hvis de bara förstår att det är Jesus som spör dem. De kan snu upp ner på livet sitt. De kan ta väldigt viktiga avgörelser. Ja, de kan ge väck gal och grunn om det så skulle vara. Ja, de blir totalt förvandlade, vet du sånt. Men de må bara förstå att det är Jesus som vill det. De må förstå att det är han som spör. De må igenkänna Jesus i situationen och i sitt eget liv." Och det känner vi kanske igen från första påskedags berättningen också. När Jesus står fram och visar sig. De kände han igen. Jag igenkänner det från samtal med människor som jag haft. Och du kan ju lura någon gånger vad som får människor att resa halva världen runt. Eller slå sig ner på märkliga platser. Bo i djungel, bo i ödemarken, riskera, låt på sig, liv och lemmar, trossa frykt och edderkopper och slanger eller vad det än måtte trossa som är vanskligt. Men de gör det. Varför gör de det? Jo, de gör det fördi det är något de igenkänner som handlar om Jesus. Och så kan vi andra se si att de orkar, att de gider. Ja, ja, de får väl driva på. Men de igenkänner Jesus i livet. Sitt eget liv och sin egen tjänste. Jag tror jag känner igen från Noa i mitt eget liv. Som handlar om att jag önskar och gärna vill bli frälst från mig själv. Frälst från mina egna begränsade tankar. Begränsade drömmar. Som lätt röres in i en suppe som jag kallar Guds drömmar och Guds vilje och Guds planer. Men jag önskar verkligen att igenkänna vad är Guds stämme. Vad är hans ansikt? Vad är det han vill? Och jag känner det igen. när jag möter uppgivenhet både hos mig själv men också hos andra. När vi hörer eller läser berättningen om hur Jesus kallade disciplerna sina. Så samtalade han med dem och mötte dem och så dem i ansiktet och så säger han följ mig. Så står det då lot de garna ligge stod upp och följde han. Det är en så väldigt fantastisk flott måte att säga det på, inte sant? Hur du kunde snur dig från allt det du har stått i och så går du med Gud. Men så har jag också varit vittne till och känt fristelsen till och många gånger har jag säkert också gjort den motsatte vägen. Vart trött, vart lei, vart frustrerad, tänkt vad nå orkar jag mer? Ska jag bara fasa ut? Och tänka att jag la Jesus ligge. Jag tar upp igen garna. Jag ger mig på något sätt tillbaka till något tryggt. Det är något som inte är så utfordrande, som inte är så mycket ansvarskrävande, som gör att jag liksom måste träcka mig fram mig själv. Men det är ganska förunderligt. För då går livet i revers. När vi förlater våra garn, när förlater Jesus tar upp garna och går tillbaka, och då blir det jag kallar för bibelsk fangst. Och du lurer på den var vi kämpestor. Nej, men det vet du vad det står i. Så den natten fick de ingenting, sa det. Det är bibelsk fangst. Det blir ingenting, folkens, hvis vi träcker oss tillbaka från livet i Gud. Jag må veta att det är han som står där och inviterar mig in till det livet jag ska gå in i. Första påskedag handlar inte om dig och mig. Rick Warren, han startade sin bok Målrätta liv med en setning som jag vill beskriva sån har tatuerat sig in på innersidan i hjärnan min sedan jag läste den första gången. Och jag är ingen väldigt stor sån bokorm, men jag läser puttlar på och läser lite. Men jag tänkte att den boken, nu har vi snackat om den, nu ska vi läsa den. Målrätta liv. Ja, jag vill leva målrätta liv. Slår upp boken, kikar lite på förordet, första kapitlet, överskrift, första setning och där står det: det handlar inte om dig. Tänkte jag. Jag har aldrig varit så fort färdig med en bok någon gång. Jag kom inte längre. Och det är faktiskt inte så att jag tror om mig själv att jag är väldigt egoistisk eller väldigt självupptatt. Jag tror inte jag är det. Jag tror inte att jag alltid må vara i fokus. Men på en eller annan måte så flyttade några av dessa grundmurstenarna i livet mitt. Jag vet inte vad och kan inte peka på den nöjaktigt. Men det snudde på något i mitt liv som blev andeledes. För det handlar inte om mig. Och då hoppas jag att ni enkelt klarar att överföra detta till ditt eget huvud. Så det betyder att det handlar heller inte om dig. Sant? På en eller annan måte. Kanske det förde det till en större frimodighet i mitt liv. Kanske till en större grad av dristighet. Men jag tror det i alla fall blev ett fastare blick och större fokus på Jesus. Vi trenger alle sammen å bli frelst fra oss selv. Arvesynd har vi hørt om. Og gamle gode baptister, de slåss med nebb og klør mot alt som hettes arvesynd og lærer om arvesynd. Men jeg er veldig for arvesynd. I forståelsen av at hvis det er noe som er på en måte ligger i bånd av alle mennesker, så är det detta självfokuset. at øynene våre så fort ramler ned på vårt eget liv. Og god nok og ikke god nok, eller hvor flink, eller alt dette greiene der, som handler om oss. Men første påskedag, dere, må være en frelse fra oss selv. Det handler ikke om meg, men det handler om Jesus. Jesus frigjør oss, så vi kan gå videre med vårt eget liv. Det var frustrerte tanker som ramlet på plass og rydda livet slik at det ble forståelig og levelig, og det fikk en retning å gå i. Livet var ikke levelig for disiplene der de satt bak stengte dører av frykt. Livet var for slitsomt for Maria, som hadde sorgen tatt over alle hennes tanker og følelser, og innpakket i seg selv, og hun kjente ikke igjen egentlig sin kjæreste venn Jesus en gang, der han sto før han nevnte hennes navn. Og tvilen herja i Thomas sitt liv, og slengte han hit og dit som en filledokke. Og Peters liv ulmet som en vulkan under oppbygging til utbrudd. Et uoppgjort forhold til Jesus ble vanskeligere og vanskeligere hver gang som Jesus viste seg for ham. Og nå var det tredje gang, og enda han hadde ikke snakket om det. Du vet, det alle visste om, i alle fall det han visste om, nederlaget. Nå måtte det snart bli nevnt. Og Jesus tok det første skrittet til samtalen og sa, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre her? Men det slår meg at et Jesusmøte forandrer noe, kanskje veldig fort. Og det har forundret meg hvor kort tid det tok fra gråten rant på Marias kinn til hun jublet. Fra Peters mørke dager der han gikk og bobler inn i sitt liv med tristhet og elendighet og nederlag, til han begynner å springe rundt med evangeliet. Og fra Thomas som tviler og ikke forstår, og vet hva han skal tenke og hva han skal mene, til at også han løfter sitt blikk og ser på ny på Jesus. Det forunderlig hvor kort tid det tok. Kanskje har det vært en modningsprosess? Jo da, jeg skal komme tilbake til det. Men når møtet først finner sted, så skjer det noe som at forholdene forandrer seg, både brått og radikalt. Saulus, han holdt på å krige mot Jesus og vennene hans. Han var nidkjær, han sto på, sent og tidlig. Og der på veien til Damaskus så lyser det fra himlen. Og hva brakte Saulus til forvandling? Han fikk svar på det viktigste spørsmålet i livet sitt. Da han var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himlen omkring han. Han falt til jorden og hørte en røst si til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han spurte, «Hvem er du, Herre?» Og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» I det øyeblikket fikk Saulus greie på hvem det handlet om. I det øyeblikket fikk Saulus greie på hvem det var han hadde et møte med. Og som altså Elias Årdal sa, hvis de bare forstår at det er Jesus, Vidar, da skjer det noe. Men vi må forstå at det er Jesus. Så handlet det ikke om Saulus, men om Jesus. Jeg vil dele et vitnesbyrd med dere. Nå begynner kanskje noen av dere å lures veldig. Jeg snakker jo Solveig om noe som hendte for en uke siden og 14 dager. Nå skal jeg snakke om noe som hendte for 10 år siden. tenkte hvor trekk går an å bli i huet. Jo da, men jeg kunne fortalt til andre ting også da. Men jeg velger å fortelle dette her. Fordi det illustrerer noen ting om hvis vi bare forstår at det Jesus. Jeg bodde på Oppdal og skulle flytte hit. Og jeg vet ikke, det var særdeles vanskelig for meg. Og det handlet sikkert om veldig mange ting. Det handlet om plassen Oppdal. Jeg tror jeg hadde grodd fast sammen med folk, kultur og natur, menighet og verksted. Jeg tror at mine røtter satt like fast i Oppdal som med sånne fjellfurer som står oppe i kantene der. Hvis noen har kjørt på de traktene og vet hvordan det ser ut. For de har røttene sine langt ned i fjellsprekken. Jeg vet ikke om noen av dere har prøvd å dra i sånne røtter. For å si det sånn, det kan du bare glemme. Du må ha vekk fjellet. For du får det ikke opp. Du kan spyle vekk jorda, det hjelper kanskje litt å få løsnet litt og sånn. Men alle de der små, lille, bitte små røttene er klora seg inn i fjellet. Der sitter de. Og jeg tror at mitt liv var sånn i Oppdal. Nytt verksted, nytt hus, fantastisk natur. Hadde jeg bare bodd der i 3 år i det nye huset, ellers hadde jeg bodd der i 14 år. Nå begynner Solveig å røre på seg, det er alltid hun som rører på seg først. Av en eller annen grunn. Og snakke frem på. Jeg kjenner at jeg blir jo irritert hver gang hun begynner med sånt. Og det blåser litt i den gamle furua og tenker at ja, ja, du skal få opp disse røttene her, så skal du gjerne få stri lenge. Dette blir ikke lett. Og det var ikke lett. Men saken er i alle fall den at når det da spør om å komme hit til Ålgård og tjene, så er Solveig flytteklar lenge før vi har fått henvendelsen omtrent. Men jeg må nok slites løs. Og jeg tenker at det skal du hjemme få stri med, kjære far i himmelen. Og slite meg løs. Og det var til slutt 2 ting som ble viktige for meg. Og som Gud måtte løse meg fra, hvis jeg skulle klare å få flyttet meg i det hele tatt. Og det var verkstedet. Og så var det menigheten. Jeg hadde akkurat bygd og bodd der i 2-3 år i det nye huset og greier, og så kommer dette her. Jeg tenker at dette går ikke. Men det er ikke det at jeg er uvillig. Jeg må jo vite at ting er rett. Og så er det jo stadig det ligger jo der og kverner hele tiden, ikke sant? Man ber jo, tenker jo, hvordan det, og hvordan skal det gjøres, og hvordan skal jeg holde med det, og hvordan skal jeg få solgt dette her, og ja, det var masse umuligheter. Men på en måte var det jo den følelsesmessige biten, og den forståelsesmessige biten som hang igjen. Og ligger jeg en natt, eller en tidlig morgen, våkner forholdsvis tidlig, og har prøvet i alle fall i perioder å ligge nedåt sånn at Solveig kan få sove en time til. Og at ikke jeg skal stå opp og begynne å bråke. Hun har sagt at nå får du holde deg i fred, sier jeg. Ligge rolig. Det er veldig vanskelig. Men jeg ligger der da og ber. Og så kommer da Gud til meg og på en måte gjenviser meg historien om profeten Jonah. Og jeg var ikke på flukt borti fra Herren. Det var jeg ikke på noen måte. Og det var heller ikke den der fluktbiten som var greia i den Jonah-fortellingen for meg. Men det var da alt hadde Jonah gjort og sagt og fortalt, og så sitter han oppe på det høye fjellet, og så ser utover byen Ninive, og skal se, ja, hvordan går det nå? Kommer nå vår Herre til å slette ut denne byen her? Og der sitter han. Og så er det varmt og ekkelt, og han er ikke noe særlig til mote heller. For han har en ganske så bestemt indre følelse av at det var Herre. Han en nådig Gud, så han kommer til å ombestemme seg. Og da sitter jeg igjen her, bokstavlig talt med skjegg i postkassa, altså som en dust av en profet som ikke har skjønt noen ting. Og sagt noe som ikke skjer. Og der sitter han, han har det ikke særlig bra. Så vokser opp et tre ricinusbusk, står det, over Jonas' hode. Og han blir så happy. Det var da veldig greie. Og sola skinner, og han sitter i skyggen. Tenkte, det var fantastisk dette her. Neste dag, står det, sendte Gud en orm som stakk treet, og en sterk østavind, så treet visna ned. Og sola begynte å steke på profeten Jonas' hode. Og han sa, jeg vil dø. Da var han nede igjen. Banker vår Herre enkelt på hans skulder. Og sier, hallo, Jonas. Du er så engasjert. Over ei busk. Hva tror du jeg må være over hele byen Nineve, med alt folket som der? Hva tror du jeg må være? Der og da forsto jeg at busken som hadde vokst opp over mitt hode var plassen og mitt verksted. Min heim, mitt hus, alt jeg hadde ordnet og stelt, som jeg hadde så omsyt og glede av. Det visna ned i løpet av noen minutter. Og jeg skjønte at det var Gud. Men det var jo bare den ene rota. Hva da med menighet? Jeg tenkte til vår Herre det at, ja, ok. Det skal bli verre å forklare. Det skal bli verre å få opp. For den biten der, den ikke min greie, det din greie. Og det du som har kalt meg hit å være i Oppdal. Og ferdig med det. Så gikk det 14 dager, og så satt jeg på kontoret mitt en tidlig søndag morgen og skulle gå og tale på gudstjeneste og visste at jeg skulle tale over åpenbaringsboken kapittel 1 og Jesus som åpenbarer seg for profeten Johannes, eller for Johannes som var på Patmos. Den teksten hadde jeg talt over før og hadde noen gamle manuser og men så er det sånn at når jeg åpner det der manusen jeg har hatt før, så virker det som om til helligfredag har jeg sagt dette her. Så da blir det ikke så veldig mye å ha. Men jeg var nå der og leste og forberedte meg og sto på. Og så leser jeg. Og plutselig så ser jeg noe som ikke har skjønt. For hva er situasjonen egentlig? Situasjonen den enkle at Johannes var leder for menighetene i Lille Asia. Han var på en måte presten deres. Han var deres åndelige far. Han var deres profet. Han var deres ubestridte leder. Så han tatt bort av myndighetene, røsket opp og plantet fysisk et annet sted og splittet fra menighetene. Og da altså, som vi sikkert da forstår, uten telefon og internett og Skype og alt. Han flyttet vekk, fysisk adskilt. Så står Jesus framfor han, åpenbarer seg for han. Og hvem det Johannes ser? Johannes ser den oppstanden Jesus Kristus står der som ypperste prest. i teksten beskrives Jesus som en som bærer ypperste prestens drakt. Og budskapet er jo såre enkelt. Johannes, det er ikke du som er presten for menighetene. Det er meg. Vidar, det er ikke du som er presten for menigheten. Det er meg. Jeg forstår ikke at det er mulig at livet kan bli så annerledes i løpet av sekunder. Forklaringen er bare: når Jesus kommer, forvandles livet. Når Jesus får satt vårt liv på plass, så faller også framtiden på plass. Så faller livet vårt på plass. Så kommer livet i en bane som gjør at det er der du skal være. Men de aller, aller, aller fleste gangene jeg møter Jesus, så handler det om helt andre enkle ting. Det handler om at jeg forstår at det er han som viser meg noe i sitt ord. At jeg møter han i sitt ord. Det handler om samtaler jeg har med mennesker, der han er til stede. Og uansett om jeg skulle på en måte sitte der i den samtalen og være prest for det mennesket, så opplever jeg at Gud åpenbarer seg gjennom det mennesket jeg samtaler med. Enten det er i spørsmål, eller kommentarer, eller ønsker, eller bønner, eller hva det enn måtte være. Men i den samtalen med mennesker, så skjer det noen ting. Fordi Gud er til stede. For ikke å snakke om når noen ber. Men da kan det ikke være jeg som ber. Ikke for meg. Men når noen ber til Gud, og jeg får sitte der sammen med noen som ber, da trår Jesus Kristus fram på livets arena. Og jeg får være lyttende. Eller når lovsangen stiger opp til Gud, så kan jeg få være inn for hans ansikt, for jeg vet at det er han som sitter på tronen. Det handler ikke om meg, og det handler ikke om deg, men det handler om han. I bunn og grunn så handler det mest om Jesu nærvær i et fellesskap. Da sto Jesus midt iblant dem og sa: fred være med dere. Han pustet på dem. Han sa til dem: ta imot den hellige ånd. Det handler om relasjoner, retning og bevegelse i et fellesskap. Jeg har vært 5 dager på leir på Liland med juniorene. 75 juniorer og 25 ledere. Det var fantastisk. Og vi har hatt tema om vår far i himmelen. Bønnen, vår far i himmelen. Hvis det er noe som slår meg etter den bønnen, så er det dette her. Det står ikke en eneste plass: jeg, meg, mitt, mine. Det står oss, vårt, våre. Det er et fellesskapsbønn. Det er noen ting om at Gud ønsker å trå fram som den oppstandne Jesus Kristus inn i vårt fellesskap. in i våra relationer, in i det vi står i. Jeg har fått all makt i himlen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens, Sønns og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere, og se jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Men det avsluttes med et amen. Vår far avsluttes med amen. Og da måtte jeg lære dette til juniorene. Hva betyr amen? Jo, det betyr la det skje. Så var det en som jeg spurte, og så sa han hadde hørt det sånn, eller hadde lest det i en gammel bok, eller hørt det av en mann. Og da var det på nynorsk, da. Og da betydde amen. Ja, ja, det skal være slik. Det syns jeg var veldig bra sagt. For det handler jo noen ting om at vi må skrive under med vårt eget amen. For så mange som Guds løfter er, har de fått sitt ja i ham. Derfor sier også vi ved ham vårt amen til Guds ære. Det handler ikke om meg, men det handler om Jesus. Han lever. Amen.